میخواد توی این متن اون مرز قطعی بین زندگی و مرگ رو به نوعی محو کنه و بگه اینا در حال گرفت و گیر با هم دیگه هستن، بده بستون هستن. تقابل بعدی مذکر مؤنثه، یعنی می‌بینیم که نقش هایی که مذکرها دارن و مؤنثها متفاوته. و تقابل بعد جوان پیر که توی برخورد یک پارچه جوانان با کت خدا متجلی شده، یعنی جوان ها در یک جبهه قرار گرفتن که لفکو هست و پیرها با کت خدا توی گروه قرار گرفتن. و تقابل بعدی که به اصطلاح یه مقدار عمیق‌تره قدرت و بی‌قدرتیه. چه کسی در جایگاه اقتدار قرار داره؟ کت خدا. با کمک همین اقتدار پاکارها رو وادار به تعقیب لفکو و بقیه میکنه. اما میبینیم این اقتدار تا جایی اقتدار خودش رو داره که در مقابل قدرت بالاتری قرار نگرفته باشه. وقتی این قدرت در برابر قدرت حاکم قرار میگیره که تو سلسله مراتب قدرت بالاتره، میبینیم اینجا شکسته میشه. یعنی اون اقتدار هنوز هست ولی اینجا دیگه شکلاش عوض میشه. اینی که خیلی راحت توی این مرحله مقتدر به اقتدار پذیر تبدیل میشه. پس این عنصر قدرت بی قدرتی و تقابلی که بین اینها هست در واقع اون بنمایه پنهانی داستان رو برای ما روایت میکنه. به نوعی اون در جوامع گذشته، حالا 100 سال پیش که این داستان حداقل بین 160-170 سال پیش نوشته شده، همیشه بین کهنسال‌ها ریش سفیدها یک نوع اقتدار قائل میشدن، یعنی در نهایت اونها بودن همه چیز رو حل و فصل میکردن. ولی اینجا میبینیم که جوان ها در مقابل اونها قرار میگیرن، در جایی مخالفت میکنن با سیطره جویی اونها.
این درسته که بگیم در این داستان علاوه بر اینکه به هر حال معنایی دنبال میشه، داستان لذت بخشی هم هست.
بله، نکته درستی گفتین. ببینید، من همیشه بحثم سر اینه که متن ادبی تو حوزه زیباشناسی قرار داره و قاعدتا عنصر زیبا باید لذت ببخشه. اینی که این متن کاملا لذت بخشه و ما میدونیم کلا قصه ها لذت بخشن، چون در طول تاریخ قصه ها
ادامه داشتن. بله.
ادامه داشتن و تونستن جذب کنن. یعنی اگر لذت بخش نبودن نمیشه گوش کنه. و نویسنده هم بر این روایت قصه‌گون تاکید کرده که اون لذت بخشی رو فراموش نکنه. حتی به نظر من این وجه لذت بخش توی این متن اگر مهمتر از انتقال اون معناهایی که ما راجع بهش صحبت کردیم نباشه، در یک جایگاه پایاپا قرار داره. یعنی این لذت بخشی به ما کمک میکنه که به معناها هم توجه کنیم و اون غایتی رو برسیم که میگن متن هنری ادبی باید ترکیبی از لذت بخشی و کمک به شناخت باشه.
خیلی متشکرم جناب گودرزی. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
تقدیم آلوندی چیتابی شب اونوالی برنامه همچنان اردبیل رادیوسندن پخش و هدینه خدمت از دواروخ سیاخ چی سیزده بو شبکینن همراهلق بویراسون سوزی صحبت ازی انتقاد و نظر ازی بزنن در میان گویاسون زارادا گویاسون سا سیسر مطلی شدن لرمزون صحبت لرنن و انتقاد و بشنات لرنن بحرامن دولاخ 338-1903 شماره تماسمز 30453 سامان است نداره لطفیلون پیام کوتاه گالبینده سوز لرزی جون دارن اما بیر فاصله آلاخ پخش واحد نقد محتوز دولاخ جنه گیده برنامه لری دوام لداخ دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد شب تنهاییم در قصد جان بود خیالش لطفهای بیکران کرد چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگس او سرگران کرد کرا گویم که با این درد جان سوز طبیبم قصد جان ناتوان کرد بدانسان سوخت چون شمعم که بر من صراحی گریه و بربط فغان کرد سبا گر چاره داری وقت است که درد اشتیاقم قصد جان کرد میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد عدو با جان حافظ آن نکردی که تیر چشم آن ابرو کمان کرد
شهر خالی و شام بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنه که زباز به طربش غم زده جوره در کشد و دفع خماری بکنه دواره حافظا دیگر نروی از در او هم روزی گذری بر سرت است آخ گذری بر سرت است گوش کناری بکنه آخ
Hürmetli işitenlerimiz, Zafer Tilya Mardabil Radyosu'nun barnomalarını dönmesinde bu saatte Ayşe Gündoğan Valli barnomanın basbahşin hamrohluk buyurasız.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, aylı gecelerde.
Seni gördüm aşığında Külümü verdim aşığında Yine gel bize durak üzüze Aşığında, aşığında
Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yağışla ətirlənən torpağın təravətin, təzəlicin, gözəlicin insanlara hədiyə buyuran mehriban Allahdır. Mehriban Allahın adıyla, hürmətli dostlar, kirami eşidənlər, salam. Əziz dostlar, yek şənbə fərvərdinin 22-si Ərdəbil Radiosu Ayşığında bərnaməsi. Xidmətçilə salam ərz edirik, hörmətli dostlar. Mərativ və ədəb iradətimizi təqdim edirik. Həmkararın tərəfindən məhzər üzdürük bu gecədə və Ayşığında bərnamələrinin təzə bir bölümün gecənin bu aləmində, bu gözəllikdə, bu təravətdə məhzər üzə təqdim edirik. Əgər imkanı var, bir ləhzə pəncərəni açın və çölün bu gözəlliyin dəvətliyin içəri, bəlkə ürəklərimiz, zihnlərimiz, canlarımız təzələnə. Ay ışığında və aylı ulduzlu bir gecədə ürəyimiz istəyir ki, siz cəramlərin xidmətində olaq və bu gecə bərnamədə rəhmətlik Həmid Müsəddiqin asarından, şəxsiyyətindən danışmaq istəyəcəyik. Cərami qarşınas qonağımız ağay doktor Hüseynovinin məhsərində olacaq. İnşallah məbahislərindən, dərslərindən istifadə edəcəyik. Fahir şeirlərdən, musiqilərdən bəhrəməndə ola bilirik və eyni halda əzizlərimizin Quzarışın və hazırladığı bəxşləri inşallah xidmətçə təqdim edərik. Bərnaməmizin telefon nömrəsi ibarəti 045-33-81-9000-dən qısa fəyam sandığımızın nömrəsi də 30452. شعردن شاعرلیهدن طبیعتن انسان استسه دانشا ذهننا احساسلی واجالر و این حال دا بیر دنیا آرزلار امیدلر و رویالر ذهننا جلبلر شاعرن ادنن اول تانسوغ اجر شعرلری یادا دوشی و تانماق استسوش گره کی اونون اثررن اخیاق و اونونلا انسیت قطاق و ای بسا bir sıra təcrübələri və dövrələri o şeirlərlə yaşayaq. Amma kimdir ki, şeiri oxuya, mütəvəccüh ola və eyni halda onunla da irtibat qata bilməyə. Rəhmətlik Həmid Müsəddiq İranın müasir şairlərinin biridir ki, həqiqətən təsir qoyan və bəlkə də cəryansaz bir şairdir ki, inşallah bu gecə bu xüsusda siz cəramilərin xidmətində olacaq.
زه خود مانده هفتاد فرسنگم امشب نه از جنس آمم نه از سنگم امشب هوای تغزدان مرا میگدازد قلندر کجایی که دلتنگم امشب که دلتنگم امشب
Əziz dostlar, Ərdəb Radiosundan Ay Işığında bərnaməsi ilə həmkarlardan bu həm xidmət üzrəyik və bu gecə özür ki, ərz olundu. Rəhmətlik Həmid Müsəddiqin şəxsiyyəti, şeiri və əsərlərinə razı söhbət edəcəyik. Rəhmətlik Həmid Müsəddiq Hicri Şəmsi təqvimi ilə 1318-ci ildə Bəhmən ayının 10-da İsfahanda dünyaya gəlib. 58 il yaşayıb və təəssüflə 1377-ci ilin Azər ayının 7-sində dünyasını dəyişdi. Rəhmətli Cüstad Həmid Müsəddiq həm şair idi və həm hüquqdan və Tehranda adlisanlı danışqahlarda hüquq rişrəsində tədris elərdi ki, 1339-cu ildə hüquq danışqədəsinə varid oldu və 1351-ci ildən tədris işlərin başladı və çoxlu danışçılar tərbiyyət elədi. Bərnaməmizin möhtərəm qarşınas qonağı Ağay Doktor Hüseyn Novin Ustad Ali Rütbə Ədəbiyyat Farsi rişrəsində bərnaməmizin dəvətin qəbul ediblər. Mən səmimanə öz növbəmdə həmkararımın tərəfindən qədirdani edəyəm ki, bu çətin əyyamda və bu çətin vəziyyətdə belə bir lütfi ediblər və təşkətiriblər bərnaməyə xidmətlərində olaq. Aydüzdür, məhzər üzrəyik.
Xaşıləyəm. Bismillahirrahmanirrahim. Xidmətinizə və şinəvəndəqən əzizə bu bərnaməyə سلام و شب بخیر عزیزم. اشاره بردوز حمید مصدق بیزیم بیوش معاصر شاعرلرمیزدن دی. من تا خوب قبل از اینکه ویژگی‌های شعری، فکری و آثار بو شاعر فقیدی صحبتلی اچ مقدمتاً ارزلملیم چه ادبیات معاصر میز چه عمدتاً بعد مشروطت 1285 به بعد آدانبت یا شکل تابوت عمدتاً تحت تاثیر تحولات اجتماعی سیاسی کشور و غرب رویداد اولوبتی اتفاق شوبتی خوب به جریان ادبی نو هم از نظر سبک و ساختار مخصوصا از نظر فکر و محتوا دوران معاصر مزد شکل تابوت چی تاثیرات اجتماعی سیاسی فرنگسی عمیقی و محضر زده دملیم چه ادبیات معاصر میز عمدتاً تحت تأثیر جریانات سیاسی اجتماعی شکل تابوپتی برخلاف ادبیات کهن میز چمتر اوضاع احوال بیرون از آمدن نشأت و یا تأثیر تا پیدی بنا خاطر چه ادبیات گذشته ده درباری دی عمدتا نفسانی دی یا مداحی دی هر سنج شاعران بزرگ دا تربیت تا به طور ادبیات کلاسیک مزده فردوسی سعدی مولوی و سخل شاعر را. اما فضای عمومی عمدتا نفسانی فردی و درباری و مداحی دی چه محصر روز دادی اما مشروط هدم بیانا به خاطر تحولات سیاسی اجتماعی چه ششور در رخ فره شاعر را دیده ظهور لدل بروز و لدل چه عمدتا متأثر از به اوضاع بیرونی و در راستای خدمت به احوال و اوضاع جامعه به عبارتی انسان جرا و جامعه جرا البته شاعر رمز و نویسنده رمز همینطور براسته در شاعران بزرگ مثل حمید مصدق یا شاملو، نصرت رحمانی، نادرپور، هوشنج ابتهاز، شهریار، فروغ، اخوان سالس، شاملو بولار همسی شاعران نوپرداز، تحولجرا و تاثیرگذار در ادبیات معاصر مزدلر چه هر هستین از زایگاهی و از در واقع منزلت محفوظ و از زیرنده قابل بحث ده. اما مرحوم مصدق، حمید مصدق چه موضوع صحبت مزدی دهه های حالا 30-40 بیزاست جرسته شد بررسی لک بو حوزه ده بو تاریخ ته تاثیرگذار شاعر ردن ده چه ده مقالار همونطور چیز اشاره بردوز مختصر از نرسنده او تنها و ده بلیم نادر شاعر ردن ده چه هم شاعری ده هم عالمی ده شاعری چه فقط شاعر اولا خب شاید تاثیرگذار اولا سخل شاعر مثلا دور معاصر دوار مزشی واقعا تاثیرگذار در ادبیات فارسی دی تحولات اجتماعی سیاسی دی فرهنگی دی ادبی دی ولی از نظر علمی شاید به اندازه حالا مرحوم صدق اولا بلمیلر اشاره بردوز حقوقدان دی یعنی قانون عدالت آزادی حقوق اجتماعی شهروندی آگاه دی از مدرس استاد دانشگاه دی تحصیل کرده خارجی دی و بولار بلا بلا یعنی در واقع چی دانه بانون گانات وارده و شما آقا عالمه و عرصه ادبیات تا بری شاعریتی دی بری عالمیتی دی و بو مسئله باعث ولبت چه به اصطلاح بانون شعری عمیق مردم پسند تاثیرگذار و در واقع جالب توجه ولا بلا همونطور چی شاعر لدم بو شاعر به خاطر دانش اکادمیش و علمیش چه واردی شعر لرنده ده سعی با انچ مهارت شاعر فوق العاده ده واقعا تاثیرگذار از نظر سبکی در شعر معاصر ده ولی چون درد زامانه در چلی ده چون زامانه تانمش ده سالهای 30-40 میز بزیم دهه های پر التهاب ده دوران پر التهاب تاریخ مزده بحث کودتای سال 32 و جریان حزب توده بعد قبل از او 21 آذر بلا تاثیر گذار زنگ جهانی آذربایجان و قائل است دموکرات دموکرات بله و زنگ جهانی اولین دومون اصلا تاثیر بلا هم مثل جریانات سیاسی چشمه ده تاثیر واریده و شاعر مزد اونا متاثر ولوب آگاه ولوب اولار جوره جوره وضع اجتماع سیاسی مردم در چلیب ولی برای مردم قدم جتروب و قلم ورفته برخلاف برخی شاعر را چه در فضای رومانتیک شعر ده ابتلر مرحوم مصدق در راستای تبیین واقعیت های اجتماعی سیاسی قلم جتروب علنه و قدم وروب عرصه ادبیات دا و بودی چه مرحوم مصدق این شعرلر شعر مردمی دی و لذا شعر مردم زبان مردم استه چی و از ویژگی های سبکی شعر مرحوم مصدق بودی چه زبان سبچه مردمه دی یعنی به زبان مردم دیبتی زبان مردم دیلنده یعنی من از زبان عامیانه قابل فهم چه هم باشه تو شبله خب استهزار واروز ده چه بو دوره ده بیر ایده شاعر رمه سمبول جرا ایدلر یا پیرو جریان فکری سمبول سمی دلر بلارن شعرلرن فهم نه درچ نه جرش لغات و اصطلاحات و تعابیر و مفاهیم گاهی فلسفی و ادبی و عرفانی جرح مرازی اولناتا باشه تو شله گاهی ده اصلا اوقات سخت دوله چسم باشه تو شمیده همه به شعر لره اما نه مرحوم مصدق چون مردم اصلا شعر دیدی زبان مردم چه همون قابل فهم همگان اولا بله انتخابی لمشته و براستادا حتی فرهنگ عامیانه، گفتار عامیانه، ضرب المثل‌های عامیانه، کلمات تعابیر عامیانه دنده چوخ استفاده لبتیم. این حال شعرلنده نمونه شعرلنده به زیادش از یک انشالله ملاحظه بود رضاخصوص چه شعر در این حال چه فخیم دی، استوار دی، جزیل دی، متین دی، استادانه دی، اما چوخ ساده دی، قابل فهم همگان دی. خب قیده نیه و تعهد شاعریه چه؟ چون مردم ها جورا شعر دانشه به زبان نزدیک به فهم مردم شعر دانشه در این حال چه خب خصوصیات شعری، جزالت شعری، آرایه های ادبی و اون موازین شعر نو مخصوصا چه خب بلیسوس چه مرحوم مصدق شعر نیمایی دی و پیرو مرحوم نیما دی شعریت ده. خب اولارن همسه ملاحظه الی، یعنی ساختار ادبی نوین شعرنی کاملا ملاحظه الی در این حال چه به زبان مردم دا و با محتوا و با اندیشه در صحبت الی.
ممنونم آقای دکتر. از لرمز خدمتین دیوک و چون آقای دکتر نوین اشاره بردولار جناب رحمتش حمید مصدقین شعرنین وزانت و جزالتینه استیوک بو شعرلرین بیرین موسیقی نغمسی در اشیدش آده باران اخیانی آقای مسعود یکتا آهنگسازی آقای محسن الهامیان بیر پاف ترانده با هم اشیدش.
زندگانی بخش عطر برجسته ای از زندگی من هستی.
از لرمیز با موسیقای قطنی باران آدندا آقای یکتانان سسینه نشیدتر چی حضور چی سیسار تابدوز با اثرین شیریده رحمت جستاد حمید مصدق دنیدی و استودیودا آقای دکتر حسین نووینی خدمتین دیوچ نه فقط اردبیلستانی بلکه عزیز ایرانمزن گوناگون آدلم دانشگاهلارنن محترم عالی رتبه استادی. آقای دکتر نووین اشاره بوریسوز رحمتلی حمید مصدقین شعرینین این حالده چی مردمین ادبیاتنا یاخندی اما özünün مخصوص به آغرقه یکسکلیجی وزانته بار.
بله.
و در این حال اشاره بوریسوز چی حمید مصدق در öz هم نسلرینن و هم سنفلرینه اخشار İranın be qolu məruf tənişli və eyni halda armangerayana bir dövranında bunlar zuhur eləyiblər. Təbiətən o zaman ki bunlar qələm ələ alıblar ya danışqahlara varid olublar, İranda çap cəryanı dər vaqə danışqahlarda həm huzur tapıb və həm fəzai mətbuat idi. Kəmayın ki be silah təhd təsir bir seri cəryanatı çap ای بسا سازمان افسران حزب توده و اونون امثالی و بیر مقدار دا در واقع مرحوم مصدقین ملی حکومتینین کودته اینا سرنگون اولماقی. بنده احتمال وریم هیچ سندیم یختی اما بو بزرگوارن چون تشابه اسمیسی وار او چیشینن
مرحوم مصدقینن
طبیعتا ممکن دی بیر مقدار دا مندا او جوانلیقیندا بعضی عوامل در واقع علله وره سعیر یا آرمانگرایانه یا آزادی خواهانه آثارن یاراتماقنه سمتینه گیده. کمان چی نظره جلی چی و اولین زی اثرین دا عادی اله همان بابدان اولموش اولا درفش کاویان چی سرالیقدا دا کلی داستان ایجاد اولدی اونون دالسی دا امکانی اوسا بیزی مرحوم حمید مصدقین شعرلرینن و آثارانن عناوینینن آشنا ایلیس.
خاشیلم اون نکته چی اشاره بیوردوز کاملا مصداقه واردی.
خاشی.
البته نه در مورد مرحوم مصدق بلکه شاعرانی که سال 32 الا 45 حتی اوائل 50 دماغولار عرصه ادبیات در ظهور لمشتر جریان حزب توده اولارا تاثیر گویمشد. چون فضای دانشگاهلار فضای سیاسی مطبوعات و فضای شعر و هنر عمدتاً چپلرن الندیدی یا تودلرن الندیدی یا تحت تاثیر اولان تبلیغاتیدی. بیز برد البته دیه بلمروش مصدق مرحوم مصدق حمید مصدق توده ایدی نه او فضانن ایچنده بو بومشدی تحت تاثیر قرار تاپشدی اما هیچ وقت جریان چپ اولمادی تحت تاثیر. آخه او زمان خوب وقتی که جریان چپ حاکمیدی و مصدق از نخست وزیدن شست یمیشتی و کتوت های سی و دو گابا جلمیشتی زامده به نوع یعص و ناامیدی حاکمیدی. ادبیات سال 32 الی 40 اصلا یعص و ناامیدی دی. مرحوم حمید مصدقین شعرلرنده ده بو مسئله واردی اما چنارنده جرایش به سوی آزادی، رهایی، شادی، نشاط، امید و زندگی چختی. دماغولار چی؟ حمید مصدقین شعرلرنده در اینا چیز مرج و یعص و ناامیدی چختی او مفردی برای رسیدن به حیات و زندگی و آزادی.
یعنی مرجدن، ölümدن، قرانلیقدن شکایت الامه
شکایت الامه برای رسیدن به حیات آزادگی و آزاده دی و بو وقت ممیزی شعری مرحوم مصدق آیر شاعر رنده بقیه شاعر رنده را مثلا بز وقت ملاحظه لیو چوریو چی الو یس ناامیده قالب دلار مخصوصا اولا چی تحت تاثیر حزب توده دلار خود حزب توده بالاخره شست یدی ما فاق الابل مده ولی چون فرهنگ و دین و تاریخ و تمدن ایرانی سازگار دویدی مردمون اورینده زامنن قلبنده ایلش بیلمد حزب توده چه سال 42 به بعد حضرت امام زریانون بیانا نهضت سال 42 بیانا دا مردم به سوی اسلام اسلام جاری مخصوصا جامعه دانشگاهی روشن فکر از جتران ننسورا زریانه چپ عقب نشینیلد علی حال حمید مصدق بو تاریخته صحبت از وطن الی ایران ایرانیت الی بس موضوع وطن موضوع مردم موضوع آزادی و آزادجی موضوع شعر مرحوم مصدق چه بو دوره ده بیان بله عجب بزنده حالا زمانمزده دوران دانشتومزده یادم داده چه بلاخره مرحوم مصدق شعر اخردوخ نوع احساس وطن دوستی وطن جرائی آزادی طلبی مبارزه با رژیم و شاه و خفقان و زمان دانشتولار ده بزنده مثلا به صلاح الویررده چون شعر واقعا مواز پرتعیز هیجان برانگیز و احساساتی و پرنشاطی دی عرض الملی هم چه مرحوم مصدق و چه شاره بروز اول نصر درفش کاویانی بونو بید داستان وارد ایزازه برسه اون در ارزلن جالب و چه شاره ایلی دی مرحوم مصدق شاعر مردمی دی زبانه در مردم نه انتخاب لیب سوزن در مردم نه و برای مردم دی دانشتوی دانشگاه تهران دشته حقوقی دی دانشجولار اعتراض الیلر استاده چی بابا مثلا زامده ایش یک جز یک مثلا بیزده بیکار فلان استاد دارم بیرده چی خب ایش وارده چیم دی من دیانش تجده تن وره مرحوم مصدق وزیده چی من دیدم من دی صحبت اونجا فلان یزده مثلا ایش ورم آدرس وره فلان کورپزی اطراف تهران ده چیده کورپزی ده ایشته و کارجرر نن اتاقت فرسا ایشلری نن جوره جوره آشنا اولا اولا جلب درفش کاویانه به عنوان نماد مبارزه و مقاومت در مقابل ستم شاهی به شعری نظمت سچه خب پس نشان بده که بزنیم شاعرمز نقدر همت دیدیش برای آشنا با درد مردم جده مردم نیستنده مردم نن اشله دردن رنزن جورن ناسورا ترسیم شعرت سچه و او ده چی سخنچ از دل برونایه دلشیند لازرم بر دل به گل سعدی و شعرلری واقعا مردمی و به اصطلاح دل نشیندی
دیدی که احساس سوختن به تماشا نمی شود بو چیشی لجدی در واقع مهرچنه نیچینده قرار تاپو بولارن غملری نه غصلری نه تا
برخلاف حالا سمیم برده آدپار ما شاعر ردن چی متاسفانه در عالم توهم خیال گاهی اعتیاد توجه برسوز سوخت گشه شعر دیبتلر ولی شعر در عالم شعر وزر ندیبتلر زامعه در رسو خیلی مده نفوز مده و گونه شعرلر و او شاعریت اما مرحوم مصدق عذر دویدش شعره لده بیدن ازازه برسود به شعر او خیم در خصوص وطن چاله شعره اولوندی چه ازون زنباز ایران معرفه لی مرحوم مصدق زشب حراس مدار این هنوز آغاز است امیدن دانشاد در این سیاهی و ظلمت خفقان زمان شاه دز شب حراس مدار این هنوز آغاز است بیا چو پنجره رو به صبح دم باز است چو آفتاب درخشان چه خوش درخشیدی طلوع پاک تو در شب قرین اعجاز است تو مهربانی خود را نثار من گردان غلط اجر نکنم آفتاب فیاض است ز ترک تازه حوادث دمی تغافل چرد کبوتر دلم از آن به چنج شهباز است هزار بار مرا آزمودی و دیدی حمید در ره ایران هنوز جانباز است و دیابلو چل عمرین ده واقعا در راه جانبازی و فداکاری در راه آزادی مردم ایران در واقع صرف لده و خب شال چه روح کرین رحمت الهی اوسن
حتی تو ریزازه بشتاز برده ایده بی ایرهتن درود یولیاخ تمام ای جیتلری چی ایستر استمز در واقع عزیز ایرانمزن یولوندا تاریخ بایی جانلارنن مالارنن یاشایشلارنن حیاتلارنن و تمام دلبستگیلرنن سوشتدلار و جیتلر چی ایران عزیزمیز هم آباد و آزاد یاشاسن و هم عزیز خلقمیز کمال امنیت و آرامش دوستونر اجازه بودیس گزارش اشیده
خاشرم استفاده رخمت بزن
ممنون تشکر از گردشمیز آقای هیجازین گزارشین اشیده گرده آقای دکتردن استفاده دیدیم
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی اشتندر میز خدمت سلام عرض ایلیم. آخشامز خیر استون انشالله. آیشون دا برنامه سنن گزارش بخشینم بو جزه دا خدمت سولازیم. İnşallah siz də quzarışın eşidəni olasınız. Oca ki, biləyirsiniz, korona naxoşluğuna görə hududən 10 gün 2 həftə müddətində məmləşətin başdan başası Narinci və Qermez şəhərlərdə qarantinə oldu. Ona görə də bizdə belənsi bir şəraitdə quzarış bəxşinə xidmət üstə varıq və qərar deyib Ərdəbilin şəriyyəti kitab vuruşusundan xidmət üstə olaq. Aziz qardaşlarımızın biri ilə danışacağıq ki, elə bu məcmuədə salı şeylər. Ağa, salamu aleykum.
Salamu aleykum. Olacaqsınız.
Məmnunam, sağ olasınız. Allah qüvvət versin.
Məmnun, təşəkkür edirəm.
Salamət olasınız. Xoş, düzdür, kitab vuruşu bağlıdır, vəli görürəm ki, nə də sərdəsiz, o protokolhay behtaşını riayət edirsiniz, maskdan istifadə edirsiniz, zeddofun konədə məhlul varuzdur.
Biz protokolhay behtaşını riayət edirik, bəs şu anca bağlıdır, çirkir aşağıdadır, online surətində biz kitablarımızı bəst edirik, yolluyuq məsələn müştərilərimizə. Bəli.
İndi o zaman ki, düşən açıq idi, müştərilər düşənə müraciət eləyəndə, kitab vuruşa gələndə nə həddə riayət edirdilər, ya əgər lazım olsaydı bir təzəkkürlə həll eləyə bilərdiniz o müşkülü ya xeyr?
Bəzən rast gəlirdi ki, məsələn, bəzi müştərilərimiz maskı verirdi, bəzi olmayanları biz özümüz maskı verirdik ki, bəzi vurarlar, bəzi içəri girərlər.
Ələn ki, Ərdəbilin şəhəri qırmızı olubdur, korona babətindən nə həddə fikirləyirsiniz ki, bu məsələ riayət eləmək zəruridir, niyazdır?
Çox niyazdır ki, məsələn, gələk riayət eləyək da, çöləcədə çıxmayaq, hala kitab bir istəsə təyyə elə, gələk təmas suda, bəli, onların surətində biz yollayaq üçün.
İnşallah ki, müvəffəq olasınız. Xob, quzarış bəxşində istəyək Həmid Müsəddiqdən danışaq. Nə həddə şeirlə tanışsınız, nə həddə Həmid Müsəddiqlə, əlan kitabların biri də ki, elə bu məcmuədə siz satıyorsunuz, intihab eləmişuq, ta inşallah Həmid Müsəddiqdən danışaq.
Təqribən çox yox, bir balaca eşitmişuq şeirlərindən də əlan istəyəm. Təqribən bir 3-4 sətir var, olanı oxuyaq.
Hansı qismətidir?
Qisməti barandı. Səfiyyə 60. Vay baran, baran, şişə pəncəri rə baran şost, əz dil mən əmma çı kəsi nəqşə tura xahət şost.
Məruf şeirlərindəndir. Xob, bu kitabı deyilə mərif eləyək. Zəhmət səşəsiz, buyurasız bu kitab. Hansı intişaratının ki deyil?
İntişaratı, məsli intişaratı nəqah, təsir 1352.
Kitabın qiyməti nə qədər nəsiyədir?
65 min tüməndir qiyməti.
65 min tüməndir kitabın qiymətidir.
Teydadı
səfəsi nə qədərdir?
772 səfə. 772 səfədir təqribən.
Bəli. Ağa, məmnunam sizdən, təşəkkür
edirəm. Məmnunam, təşəkkür.
Salamət olasınız. Əvvəl dəfə idi Müsəddiqin şeirlərini oxuyurdu.
Bəli, əvvəl dəfə.
Siz yaşayırsınız.
Məmnunam, təşəkkür.
Məmnunam, təşəkkür. Girəm eşidənlərimizdən də məmnunam, həmkarlarımızdan da təşəkkür edirəm ki, bu fürsəti verdilər. Ta quzarış bəxşinə xidmət olaq. Hamızı Allah'a tapşırıyam. Xuda hafız.
Sevən ürəklərin səsi, səsi, səsi.
Məndən əvvəl yoxdur bir aşıq diyarı eşqdə. Eşq dərsin mən gedim məcnunə evlad.
Sevginin xoş nəğməsi.
Mənə yol göstərib səhra yolun ol başladı əvvəl. Ki məcnunun evi könlüm kimi ya Rəb çöl olsun, çöl, çöl.
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindir səz ay demişəm.
Ay ışığında hər gecə 22-dən 23-ə.
Əziz dostlarımız, Ərdəbil Radiosundan Ayışığında bərnaməsi ilə xidmət üzdüyük. Əzizimiz Ağayı Hicazinin və möhtərəm qonağının sözlərini, söhbətlərini eşitdik. Fəqət bir nüqtə ərz eləyim əziz cavanların məhsərinə ki, bu dostumuz ki, orada mərhum Həmid Müsəddiqin o gözəl şeirin oxudular və ondan öncə də əzizimiz Ağayı Abdullahi o şeirin musiqayı əsərlərinin bir verjinin, bir nümunəsin baran adı ilə təqdim elədir xidməsi Ağayı Yekdan səsi ilə. Bu şeiri rəhmətlik ustad Muhammed Nuri o əzəmətli güclü səsi ilə də oxuyub və ağay doktor Muhammed Sərir də o əsərin ahəng sazıdır. İstidiyoda ağay doktor Hüseyin Novinin xidmətin deyir ki, mən xahişim budur ki, ağay doktor həm məbahisinin idaməsində bizi رحمتریش مصدقین شیررینند و در واقع دفاتر شیرین اناوینینند و محتواسینن بر مقدار آشنا بورسنر.
خاشلیم ارزلم علیم چه مرحوم مصدقین بی بعد شیرلرنه یا موضوع شیرلره آشگانه دی تغزل به سبچ شیر نوع نیمایه دی منطقه زالب توجه بوده چه بو شیرهای تغزل سنده آشگانه سنده ده به دنبال اهداف سیاسی و انقلابی و مردمه دی صرف بیان احساسات عاشقانه شاعر موجودنده یخته ادبیات رومانتیک حتی معاصر و یا کلاسیک مزده ده خب شاعر حال هوای عشق عاشقسم بیان الی لب و خط و خال و زلف و بلاردان دانشه در واقع احساساتم بیان الی اما مرحوم مصدق در این حال چه بیان احساسات و عواطف عاشقانه سم بیان الی اما به دنبال اهداف سیاسی ده یا اولویت با منظور نظر سیاسی مسائل اجتماعی و مردم دیم حالا بردا بیر نمونه شعری زازه برسوز من گراعت الیم دیچه ای مهربان تر از من با من در دسته های تو آیا کدام رمز بشارت نهفته بود چه از من دریغ چردی تنها تویی مثل پرنده های بهاری در آفتاب مثل زلال قطره باران صبح دم مثل نسیم سرد سحر مثل سحر آب آواز مهربانی تو با من در کوچه باغه های محبت مثل شکوفه های سپید سیب ایثار سادگی است افسوس آیا چه چس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند توجه برسو به شیرده مایوس میکند قیده فضای یأس و غمالود زامعنه چه استیدیه چه فضای خفقان و دکتاتوری حاکم بر زامعه انسانların ürəklərində birbirinden ayrıbdır و قویمه یخنشالار birbirine حتی ابراز احساسات و عواطف انسانی الیه بلرلر ayrı bir şehirde de çe bu zür deyir merhum Musaddiq de دشتها آلوده است در لزنزار گل لاله در لزنزار گل لاله نخواهد روید در هوای افن آواز پرستو به چه کارت آید فکر نام باید کرد و هوای چه در آن نفسی تازه کنیم گل جندم خوب است گل خوبی زیباست ای دریغا چه همه مزرعه دلها را علف هرزه چین پوشانده است هیچ کس فکر نکرد چه در آبادی ویران شده دیگر نان نیست و همه مردم شهر بانگ برداشتند چه چرا سیمان نیست و کسی فکر نکرد چه چرا ایمان نیست و زمانی شده است چه به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست
عجیب
فسادآلود دیکتاتوری او زمان
بله
چه عواطف و روابط انسانی سرد و خشک کلوپته انسانlar در یأس و ناامیدی به سر الیلر و شعر بزرگ ترسیمت سچی و اجتماعی او زمانه
آقای دیتور اجازه برسوز به این نشته محسرزان استفاده دید بلا بیر شعرلرین چون قابلیت ترجمه هر دیلا امکان پذیردی همان زمانlar چی بو مرحوم بو شعر دیب آمریکای لاتین ده و گوناگون کشورلر ده فضای استبداد ده حاکم میشه بنابراین اجر او باشتا یعنی در واقع کره زمین نو طرفین ده بی نفر استسه میش از جامعه سنین ترجمانان در واقع جامعه سن ایرای بره الیه بلر میش چخ راحت و سهولت نن کمان که پابلو نرودادان بعضی مواقع بیزیم روشن فکرلرمز استفاده دیبلر
بو نکته چه بردوس خاشلیم مستاقی چخ فراوانده چخلده نیه او شاعرار چه درد مردم بیانه لیلر خب مردم همسی بلخه بی درد ده زندگی لیلر ده بی آرمان ده زندگی لیلر مردم ایران مردم آمریکای جنوبی اشاره بردوز یا مردم هند و پاکستان اروپایی نه فرق وارده انسان انسان ده انسان انسان ده آزادی همسنده مشترک ده زندگی با رفاه همسنده مشترک ده عدالت انسانی. کرامت انسانی، فضیلت انسانی، توجه به رسوس، عواطف انسانی، روابط انسانی، عدالت همسند مشترشته. ولی از شاعر مشترش دانشیلر، یعنی درد انسان دانشیلر، درد بشریتن دیلر. نیه حافظ تمام دنیا دوسته، نیه سعدن تمام دنیا دوسته، نیه فردوسنی، نیه مولوینی، نیه شهریاری. خب نیه چون اولاران سوزلره مشترکات انسانه ده، انسان نو انساندن دانشبته. بیزیم تاریخده کتابلارمز چوخ بو حوزده دانشبته. بیدیده نظامی عروزنی چهار مقالسه ده، محض عروزده ده. فن شاعرده خصوصیات شاعردن چوخ کشنج بیر مانیفست و بیر قانون بیانیله چی بیزیم فرنج ایرانمزده وارده. ده شاعر باید سلیم الفطره، صحیح و دب دقیق و نظر زید و رویه باشد و در انواع علوم مستطرف و در اطراف رسوم آگاه، همونطور که هر علمی در شعر همین به کار رود، شعر هر مهم به کشم. این آخر برای احتریچه دهی چه شعری چه در بقای شعری که در بقای شاعر اثری نباشد و قبل از شاعر بمیرد شعر نیست. یعنی شعر جرج آینه زمان اولا، زمان نه زامه است صرفا، آینه بشریت اولا. شعری که بشریتن دمسته تاریخته سخره شاعر را بارچه. مثلا من فرخی سیستانی محمود غزنوی حمله لیب هندوستانه غارت لیب آدم اولدروب غارت لیب فاتح هلوب اونه نظمت سچه بدی اونه چیم دخیان الان او محمودون حالون دیب دی. اما حافظ بشریتن حالون دیب، تنها ایرانی یو مولوی بشریتن حالون دیب دی. برده بزیم شاعر مرحوم حمید مصدق بو شعر جو خودوخ بیز بشریت شامل ولی فرق علمه چه امریکای جنوبی ولا چه امریکای شمالی ولا چه ایران ولا هند و پاکستان چشور عربی دنیا همسی بو درده مبتلا به حلوبت و وارده دا بشریت همیشه دنبال آزاده دی، دنبال رفاه دی، دنبال عدالت دی، دنبال فضیلت دی. بو شعرلر ده چون اولاردان دانشده الان بو شعر ترجمه لسوز سشتاب های مثلا امریکای لاتین ده ترجمه لسوز مردم اخیزاخ دز ای بزن ده دردمز همین دی، بزن ده احساسمز همین دی. بز بلار دیوچ احساسات مشترک انسانی نوع بشری و بزن شاعر بزن شعرلری نوع بشری دی صرفا ایرانی دور او دیچه مصدقی بزن الان ده بو زلسته ده صحبت تلیوک نیه چون شعر شعر روز دی بیون دردمزه دی سبه دردمزه دی ازش آره زامنه دردین دی آره زامن احساسم بیانلی ولی زاو شعری ماندگار و ابدی چی نوع انساندن دانشا، بشریتن دانشا، کلیت فضیلت اخلاق انساندن دانشا، عدالتن. ولذا حمید مصدق در شعرلر عمدتاً بو حوزه ده مطرح اولنده تانونه. اگر وقتمز اوسه بی آیره بی شعر دو خویه بله من مرحوم مصدقدن چه ادامه بحثمزده شاید سالب اولا بله.
اگر امکان بار رحمتی مصدقین حداقل کتابلاری و اثرن عناوینی و هر بیرسین که صلاح بلیسوز در حد نیسا جمله بی ایزا خورس
عمدتا شعرلری بو فضا چی الان بز او خودو نشان وردو او فضا داده
به.
یا عاشقانه دی در راستای رسیدن به آزادی به زندگی و مبارزه با فضای حاکم یا کلن بیان مثلا مسائل سیاسی خفقان و در واقع بی عدالتی و ظلم حاکم بر جامعه دی عمدتا شعر یتی دن ممترن اثر بار عمدتا به حوزه داده چه اول اثر درفش کاویانی چه داستان سرایش در خدمت عرضه لدیم سرا آبی خاکستر سیاه دی در رهگذر باد دی از زدائی ها دی سالهای صبوری و در واقع شیر سرخ دی چون بلان هر اصلا بی نمونه شعری که انتخاب لمشتیم در واقع بیانجر در واقع خود نوع اثر در اولا به سن چه حالا ازازه برشتو بیدن در آیره به غزل مانن در خیم حمیدن گاهی تو آب هستم و گاهی تو آتشم از این دوگانگی است که بس درد میکشم سویم میاوا روح پریشان من مخان اوراق کهنه ز کتابی مشوشم پرهیز این زمان ز من ای نازنین چه من سر تا به پای شعله و پا تا سر آتشم با پای خیش ز آتش عشق تو بگذرم خیش آزمای خیشم و روح سیاوشم دارد رواد سچه قلب هنر حمید ای به من چکنون پاک و بیغشم.
روحش حادث روحش
حادث نما شاعر را یه چی بلاخره نویسندگان و شاعران چه واقعا تأثیر گذار نشک گذاری دلر بزن مملکت بزن در واقع تحولات سیاسی اجتماعی سنده قبل از انقلاب و حتی در دوران انقلاب شاعران انقلاب شاعران پایداری ادبیات پایداری اولا چه اولو فیلر الله همسن روحون شاید لسن گالانران دومنون مستدام چه بلارن قلملرین واقعا بزن مملکت مز حوزه مخصوصا ادبیات و هنر و فرهنگ ده واقعا درخشش و در واقع زاودانجه تفتلار
نقدر ده چه نیازمز واره الان بو زمانه ده بو روزگار ده بو در واقع حضوم فرهنگی نه چشم آقای دکتر اجازه بود یه روز بیر مقدار ده برای تلطیف روحیه و در واقع اجازه بیرسوز بزر دیه چی قدیم زبانların عشق خاطرلرنین بیر حسسین دیریتمق اچون rahmetli Kəmid Müsəddiqin o məruf şeirin əzizlərimizi məsərinə rəvayət edəyək.
Mən
təşəkkür. تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تند دوید، سیب را دست تو دید، غضب آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک. و تو رفتی و هنوز سال هاست که در گوش من آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم و من اندیشه کنان غرق در این پندارم که چرا خانه کوچک ما سی نداشت. Əzizlər, stüdyoda və demək bərnaməmizdə rəhmətli Kəmid Müsəddiqin şəxsiyyəti və şeirlərinə razıya danışmışıq bərnamənin əvvəlindən və ağay doktor Hüseyni Novinin məhzərində olmuşuq. Ağay doktor, bu şeirlə həm dər vaqə sizin nəslər və həm bizim nəslin dər vaqə bir miqdar atifi xatirələri və ruzqarları olub. Mən bilməyəm, aya indiki nozavanlar və zavanlar da bu fazdadılar ya bu fazdadırlar. Hər halda ümidvaru ki, belə bir əsərlərlə aşina olsunlar, biqan olmasınlar. Ay dütür, bərnamənin əvvəllərində xub, havanın o yağışı və lətafətinə görə baran adda bir şeir və musiqi əsər təqdim oldu xidmətsə. Əzizimiz ağay Abdullahi istəyirlər ki, Azərbaycan musiqisinin dünyasından da bir mahnını təqdim edəyələrə bəsələ əziz eşidənlərimiz xidmətinə ağay Bəhəuddin Xurasanın səsi ilə. Əgər müvafiq söz bunu eşidək ki, nə qeyd edək?
Məhzuz deyəm, xoşuyla istifadə edəlir.
ساکی تا خان که جله اولاغ ندم دامش الا بیل کی نغلا افسانه دم دانش الا بیل کی نغلا افسانه دم دانش Geceler bulak başı onun zümzümesiydi Gecelerin sırdaşı Gecelerin sırdaşı Sivrilerle doludur Geceler bulak başı onun zümzümesiydi Gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı Ne deyir laylasıyla, hıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir O geçmişin halesi Geleceğin sirridir Bulak ne deyir göre Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakın danışır Gece yakın danışır Bulak ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır Tepelenip toz kimi Şırıltıyla mekan su Neçin pozur gecenin O derin sükutunu Neçin pozur gecenin O derin sükutunu Bezen aylı süt kimi Bezen kara geceler Bulak laylanı çalır Yatanlara geceler Yatanlara geceler Bezen aylı süt kimi Bezen kara geceler Bulak laylanı çalır Yatanlara geceler Yatanlara geceler Yatanlara geceler Yatanlara geceler
از در آقای بهاءالدین خراسان سسینه و جزال ماهنانه با هم اشتدیک چون برنامه ده وجود آقای دکتر نوبینی خدمتین دو دمشو قصدلرمزین بیری 0914 آخری 531 لطفلر یولو برنامه یه نیست بده این حال ده یازبلر تو خوشحالم که آقای دکتر نوبینین سسین بر آیشغنده برنامه سینه نشدیم استفاده رده صحبت درینن و قدردانی لیفلر آقای دکتر جناب
من خدمت درنن قدردانی لیم تشکر لیم خدمت درنن
آجیز برنامه همزی وقتی تنجی دی آنزاق استیوخ سنوال دمی بحرمان دولا
بسیار زوج من زمین چه سیزدن و شنوندگان از برنامه در خدافزی لیم بیدن غزل و خیلی مرحوم مصدق دن ختم کلام آسان مرا باسوز زان بگذار و بگذر اسیر و نوتوان بگذار و بگذر تو شمی سوختم از آتش عشق مرا آتش بزن بگذار و بگذر دلی چون لاله بیداغ غمت نیست بر این دل هم نشان بگذار و بگذر مرا با یک جهان اندوه جانسوز تو ای نامهربان بگذار و بگذر به او گفتم حمید از هجر فرسود به او گفتم حمید از هجر فرسود به من گفتا جهان بگذار و بگذر.
خب ممنونم آقای دکتر، انشالله چی رحمتش حمید مصدق روح دا همیشه شاد اوسون و بیزدر دعا گو. استودیو دا آقای دکتر حسین نوین ادبیات فارسی رشتسین نال رتبه استادتران بیری محضرین دولدو غزلر برنامه مزین ادامسینده استانان فرهنگی هنری خبرلری نشیدیو جا آقای مرادن سسین.
Hörmətli eşidənlər, salam. Aşığında bərnaməsinin xəbərlərin siz əzlərə təqdim eləyəm. ولی فقیهین استانداری نمایندسی و اردبیلین استانداری هنر انقلاب اسلامی هفتسی مناسبتینن مشترک پیام وردیلر. بو مشترک پیامون بیر بلومونده یازلیب زامیه تاثیر قویماختا هنرمندلر لاف مؤثر گیشرلردن سایلیلار. میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مدیر کلی اعلام لب نیرین شاه عباسی کاروانسراسی دنیالیق ثبت olmuş تاریخی بناların sırasında قرار تاپدی. Usta'nın hüneri hozesinin reisi Elam Elib koronavirusunun yayılması ve 14 ay davamlanması Erdebil'in hüner peykeresine, sinemayı ve nemayişi eserlerin tolidine esası zerbe vurur. Ve Usta'nın amuzeş ve perveriş müdürü kollide buna göre ki korona nahoşluğunda Usta'nın vaziyeti bohranidi, Usta'nın şehri mantagalarında amuzeş faaliyetlerinin hamısı mecazidir. Hürmetli eşidenler haberleri takdim ediyoruz. Adi görüşecek, Xuda hafiz.
آقای مرادیدن ممنون چی استان فرهنگی هنری خبررین بیزین و سیز ازلرین اطلاسانا یتیردی. عرض اولونسون حرمتی دوستارمز خدمتینه چی خوب استثار باروز دی او قدر دیلی و تکرار رولوف که هممزون ذهنینده دار ملکه اولوف چی توخ چتین شرایط دیوچ و نظره جلی چی هم بفته و هم زمزه جلن هفته توخ ağır və acı bir günləri, saatları soğuşduracaq. Əgər müraqibət eləməsək, bu acılıqların idaməsi olacaq. Pəs necə ki, qabaq immət eləmişuq, ələlə vermişuq, inşallah bu seridə hətmən bir-birimizə kömək edək. Əzlərimiz, həmişə kimin intizarımız budur ki, bizlərə məhəbbətiniz olsun və dua eləyəsiniz. Bu cür xətm edək bugünkü bərnaməni. آن روز با تو بودم، امروز بی تو هم. آن روز که با تو بودم، بی تو بودم. امروز که بی تو هم، با تو هم. Jesus Christ.
Unduz sayarak gözlemişem her gece yâri, geç gelmededir yâri, gene olmaz.